Αμήν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ένας ουρανός που θα κατοικεί και μια νέα γη όπου θα κατοικεί η πλούσια η δικαιοσύνη του Θεού. Σήμερα λοιπόν είναι η πρώτη από τις εκπομπές της νέας μας σειράς, 13η που είπες Ανέστη, πώς περάσαν και 13 χρόνια και 12 χρόνια. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και το θέμα μας είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, πάρα πολύ σημαντικό. Είναι η θεωρία του Δαρβίνου, της εξελίξεως, και πώς αυτή επηρέασε αρνητικότατα το δυτικό τρόπο σκέψεως. Είναι υπεύθυνη για την ευγονική, είναι υπευθύνη για τους παγκόσμιους πολέμους, είναι για το δουλεμπόριο, είναι για την επικράτηση των μεγάλων συμφερόντων εναντί των μικρών. Βρίσκεται στη βάση όλης αυτής της σκέψεως. Και είπαμε ότι η δικαιοσύνη είναι αυτή η οποία υψώνει το έθνος. Αλλά η ανομία, η αδικία είναι όνειδος των λαών. Πάρα πολύ ωραία ο Ανέστης και ο Δημήτρης μας αναφέρανε από τον αναξίματρο, μας ξεναγήσανε, μας πήραν το χέρι και μας ξεναγήσανε μέσα στο χρόνο και φτάσαμε μέχρι τον διαφωτισμό. Να πω προηγουμένως όμως ότι υπήρξε μία διάσταση μεταξύ του θρησκευτικού κατεστημένου που ήταν κυρίως η Καθολική Εκκλησία, τον Πάπα, η οποία ήταν ουσιαστικά και μία πολιτική εξουσία, και τις ανερχόμενες επιστήμης. Δηλαδή η εξαποκαλύψεως γνώση, η οποία μέχρι εκεί τότε δεν αμφισβητούσε ότι υπάρχει ο Θεός, ότι ο Θεός έκανε τον Αδάμ και την Εύα, όλα αυτά, αμφισβητηθήκανε από τρία πράγματα. Πρώτον, από το γεγονός ότι αυτοί που τα υποστηρίζανε, και ήταν σωστό, ήταν άνθρωποι που ήταν πολιτικά αδίστακτοι. Ανεβάζανε αυτοκράτορες, κατεβάζανε αυτοκράτορες, ήταν πολιτική εξουσία αδίστακτη. Ήταν η ιερά εξέταση. Χύθηκε αίμα πάρα πολύ. Και το τρίτο ήταν ότι αναπτύχθηκε η επιστήμη, η οποία έβλεπε τη γη να κινείται, ο Γαλιλαίος και ο Κοπέρνικος προηγουμένως, και ο καρδινάλος του είπε ότι αν δεν έρθει εδώ πέρα να πεις ότι δεν κινείται, θα σε κάνω σουβλάκι. Σου λένε, πήγαινε καλύτερα πες ότι δεν κινείται για να γλιτώσεις. Και λέγεται ότι βγαίνοντας την πόρτα ο Γαλιλαίος χτύπησε το πόδι του και λέει, εκεί όμως κινείται. Λοιπόν, έτσι έχει το ιδεολογικό υπόβαθρο. Και υπάρχει ένας ωραίος πίνακας της Αναγέννησης, όπου είναι η αλήθεια στην κορυφή επάνω, ντυμένη με ωραία πέπλα, και είναι οι θεραπενίδες της γύρω, η φιλοσοφία, τα μαθηματικά, η φυσική, αυτά όλα, που βγάζουν τα πέπλα της σαν συμβολισμό, δηλαδή θα αποκαλύψουμε την αλήθεια με την λογική μας, με τη φυσική μας, με τη φιλοσοφία μας. Η φιλοσοφία και αυτά φύγανε γρήγορα. Δεν μείνει η φυσική, θα μας πεις εσύ Δημήτρη, πως και η φυσική έδειξε ότι δεν μπορεί, υπάρχει ο νόμος της αοριστίας του Χάιζενμπεργκ, δεν μπορεί να αποδείξει την βεβαιότητα. Και τελευταία πέσανε και τα μαθηματικά όσον αφορά τη δυνατότητα να διεισδύσουν στην αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ο Ιησούς Χριστός. Έχουμε πολλά να πούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Εκείνο που θέλει να βγει μέσα στην καρδιά μας και να έρθει σε κάθε ελληνικό σπίτι είναι να αγαπήσουν τα παιδιά μας, τα εγγονάκια μας, οι παππούδες μας, οτιδήποτε, όλοι οι Έλληνες, το Λόγο του Θεού. Είναι η αλήθεια. Και αυτός θα μας ευλογήσει. Να συνεχίσουμε λοιπόν.
Να ολοκληρώσουμε την ιστορική μας αναδρομή.
Σε αυτό να πω, Ανέστη, που είχε φτάσει μετά ακριβώς και από την έκδοση το 1859 από τον Κάρολο Δαρβίνο, ότι ουσιαστικά μετά ακολούθησαν και οι μεγάλοι φιλόσοφοι γενικώς και λογικοί άνθρωποι του 19ου αιώνα, είναι ο Ράσελ, ο Βολτέρος, Νίτσε και όλοι αυτοί, οι οποίοι εναντιώθηκαν σε κάθε θρησκευτικό και κυρίως χριστιανικό αίσθημα. Έρθει μια γενικότερη εναντίωση και οτιδήποτε το χριστιανικό συνδεότανε οπωσδήποτε με το παροχημένο, με το σκοταδισμό, με την ειρωνία, με την ιερά εξέταση και με όλα τα μέσα του παρελθόντες, με τις σταυροφορίες και όλα αυτά. Και επομένως καλείται η επιστήμη τώρα, σαν το νέο όπλο και ο νέος δούριος ύπος, να διεισδύσει και να εξηγήσει τα πάντα. Μέσα αυτό το πλαίσιο ακριβώς άρχισε να αναπτύσσεται η θεωρία της εξέλιξης έτη περισσότερο. Άρα, Ανέστη, ουσιαστικά είπαμε από τη μία ότι ο Δαρβίνος δεν ήταν αυτός ο οποίος ανακάλυψε το όλο θέμα, αλλά έβαλε σε τάξη τις ήδη υπάρχουσες σκέψεις και παρατηρήσεις. Ακολούθησε, όπως είπες, δεν χρειάζεται να αναφερθούμε. Νομίζω ότι οι εκπομπές οι επόμενες θα μπουν στη λογική να εξερευνήσουμε όλους τους χώρους και τα δεδομένα. Μέσα από ένα μεγάλο ταξίδι, αφού απέτυχε παταγωδός στην ιατρική και την θεολογία, αποφάσισε, όπως λέει και το βιβλίο, να πάει άμυστος ταξιδευτής σε υπερπόντια ταξίδια, και εκεί βέβαια αρκετά χρόνια ταξίδια και παρατήρησης, ιδιαίτερα στα νησιά Γκαλαμπάγκος, παρατήρησε φαινόμενα εξελικτικής προσαρμογής. Να κλείσουμε την εισαγωγή της ιστορικής αναδρομής σε αυτό που ανέφερες, αδερφέ Αλέκο, προηγουμένως, ότι όλη αυτή ο ενστερνισμός αυτής της φιλοσοφίας του Δαρβίνου, της επικράτησης του ισχυρότερου, της προσαρμογής του καλύτερα διαμορφωμένου στο περιβάλλον κλπ, υιοθετήθηκε από ανθρώπους στα όρια της παράνοιας. Mm-hmm. Και έχουμε την έκφραση βέβαια του ναζισμού, ο οποίος εφάρμοσε, το έχουμε πει και άλλες φορές και το ξέρουμε βέβαια από την ιστορία, αυτήν την εξελικτική σκέψη πρώτα απ' όλα στη δικιά του χώρα, σκοτώνοντας όλους τους ανθρώπους με διανοητική καθυστέρηση και σωματική αναπηρία, εφαρμόζοντας προηγουμένως και ένα σύστημα ευγονικής. Ήδη στην Αμερική προηγουμένως είχαμε με νόμο την ευγονική. Απαγορεύονταν επίσης το interracial, δηλαδή η διαφυλετική γάμη, θεωρώντας ότι το υπονομεύουν και ρίχνουν την δεξαμενή του γονιδιώματος. Έχουμε βέβαια το δηλεμπόριο, το οποίο στηρίζεται στην αρχή ότι οι μαύροι φυλοί και άλλες βέβαια φυλές είναι κατώτερες των λευκών, και αφού είναι κατώτερες εξελικτικά, εμείς πρέπει να παρέμβουμε ώστε να τις διώξουμε, να μην υπάρχει μόλυνση της γενετικής δεξαμενής. Έχουμε τα δύο άκρα, από τη μία τον κομμουνισμό, ο οποίος όσο και να φαίνεται στηρίχθηκε βέβαια σαν επιστημονική βάση στον μαρξισμό, και βέβαια έχουμε από τον Μάο Τσετούνγκ και τον Στάλιν και άλλους εκατομμυρίων ανθρώπων, και από την άλλη βέβαια έχουμε τον καπιταλισμό, ο οποίος ουσιαστικά πάλι και στηρίχθηκε ότι οι ισχυρότεροι και ικανότεροι μεγαλοβιομήχανοι πρέπει να καταπιούν και να απορροφήσουν τους ασθενέστερους ανταγωνιστές.
Δημήτρη, από κάτι, το παρήγορο είναι ότι περιμένουμε το λίθο που θα κοπεί από τον ουρανό και θα χτυπήσει την εικόνα στα πόδια. Περιμένουμε τον Χριστό.
Απλώς αυτή τη στιγμή, συνδέοντας αυτή την θεωρία, γιατί δεν πρόκειται για ούτε για απόδειξη ούτε για κοινά αποδεκτή, όπως λένε, επιστημονική αρχή, αυτή την θεωρία να καταλάβουν οι ενστερνιστές της, οι οποίοι την αποδέχονται πολλές φορές χωρίς να ξέρουν τι αποδέχονται, σε πάρα πολλές ζητήσεις και στο Πολυτεχνείο παλιότερα και στους χώρους των φοιτητών ασχολούμενος, ουσιαστικά όταν ξύσεις πολύ πολύ λίγο μια εύπλαστη φλούδα που υπάρχει γνώσης, από πίσω υπάρχει χάος. Ο άλλος δηλαδή
σε ποιού το μήλο κουβαλεί νερό.
Πραγματικά, ας πούμε, με πάθος υπερασπίζεται μια θεωρία την οποία δεν ξέρει καν τι λέει. Mm-hmm. Την οποία δεν μπορεί ούτε να στηρίξει σε όλους τους τομείς. Και βέβαια να πούμε ότι είναι αντίθετη με οποιαδήποτε κοινωνική ιδεολογία. Δηλαδή είναι αντίθετη με την υποστήριξη των αδυνάμων, με τον εμβολιασμό των μωρών, με την νοσοκομιακή περίθαλψη, με την ελεημοσύνη, με οτιδήποτε το αγαθό και το ηθικό. Είναι αντίθετη, γιατί οποιοδήποτε συμβάνει την έννοια των συντάξεων. Τι νόημα έχει? Εμείς σύμφωνα με τον κοινωνικό δαρβινισμό θέλουμε οι γεροντότεροι, αφού δεν συμβάλλουν θετικά στην γενετική δεξαμενή και στην πρόοδο του κράτους, πρέπει να απορρίπτονται και να θανατώνονται. Επομένως, ο ίδιος ο άνθρωπος ο οποίος εστερνίζεται, αυταπατάται. Και κλείνω με μια εμπειρία που είχα την προηγούμενη εβδομάδα και μου έκανε πολύ εντύπωση. Κινούμασταν στους χώρους εδώ της Αττικής και μοιράζαμε κάποια χριστιανικά φυλάδια. Και πάω σε έναν άνθρωπο που βρισκόταν σε ένα καφενείο και του λέω: ο Χριστός σε αγαπάει. Και γυρνάει και μου λέει: άστα αυτά, φύγε από εδώ. Εγώ είμαι χριστιανός. Και μείνω κάκελο. Λέω: συγγνώμη, λέω, δεν ξέρω αν ακούσατε. Λέω: για το Χριστό είπα ότι σε αγαπάει. Όχι, λέω, η θρησκεία μου. Και έφυγε ο άνθρωπος. Δηλαδή αυταπατούνται οι άνθρωποι πίσω από ένα πρόσχημα και από ένα γυαλί ψεύτικης θρησκείας για τις ειδονές τους και τις αμαρτίες τους.
Να περάσουμε λίγο στο θέμα του σχολικού βιβλίου, Δημήτρη.
Να πω εγώ ότι την εμπειρία με το Δαρβίνο.
Ναι, απλώς επειδή
όχι
αυτή η εμπειρία...
Όχι το συνάντησα.
Όχι, για το μουσείο της Αγγλίας.
Ναι.
Επειδή αυτή η εμπειρία ακριβώς έχει σχέση με το τρίτο θέμα που διαχειρίζεται το βιβλίο, να το πούμε τότε. Πραγματικά, αγαπητοί φίλοι, όπως αναφέραμε και με τον Ανέστη και με τον αγαπητό Αλέκο προηγουμένως, επειδή η αφορμή της συγκεκριμένης εκπομπής αποτελεί η εισαγωγή της θεωρίας εξέλιξης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, καθίσαμε εκτεταμένως, διαβάσαμε όλο το κεφάλαιο, είναι το τρίτο κεφάλαιο στον Α τόμο, ο οποίος δίνεται στους μαθητές, και υπογραμμίσαμε διάφορα σημεία τα οποία θα θέλαμε και εσείς να δείτε. Αν υπάρχουν μαθητές τρίτης ηλικίου στα σπίτια στα οποία αυτή τη στιγμή ακούγεται ο σταθμός, υπάρχει πρόσβαση στο βιβλίο. Αλλιώς στο ίντερνετ διαδικτυακά είναι προσβάσιμο. Και θέλαμε να υπογραμμίσουμε κάποια σημεία τα οποία έρχονται σε καταφανή αντίθεση με την κοινή λογική και με βέβαια το επιστημονικό ενδιαφέρον και την επιστήμη των τελευταίων ετών.
Ταιριάζει ότι είναι 169 χρόνια μετά.
Είναι 160 χρόνια ακριβώς μετά. Θυμηθήκαμε τον Ανέστη προηγουμένως ότι πριν από 10 χρόνια είχε συμπέσει η εισαγωγή στην θεωρία της εξέλιξης με τα 150 χρόνια με την επέτειο. Περάσανε 10 χρόνια από τότε.
Τώρα λοιπόν έχουμε το σχολείο
και τα 160 χρόνια. Ήθελα να αρχίσω, Ανέστη, με μία δήλωση. Είναι στη σελίδα 119. Θα είμαστε συγκεκριμένοι απόλυτα. Τρίτο κεφάλαιο δηλαδή του πρώτου τόμου, 119 σελίδα, και λέει στην εισαγωγή: σήμερα η θεωρία της εξέλιξης είναι αποδεκτή από το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας και αποτελεί τη θεωρία που έχει επηρεάσει ως περισσότερο από κάθε άλλη σύγχρονη επιστημονική θεωρία τον δυτικό πολιτισμό. Ατόπιμα μεγάλο, προφανώς και δεν αποδεκτή από το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας. Υπάρχουν πάρα πολλές αντιρρήσεις και ως τη μορφή της εξελικτικής θεωρίας,
αλλά και στις βάσεις
αυτής ακριβώς. Πρόσφατος μαζευτήκαν χιλιάδες υπογραφές από πανεπιστημιακούς σε διάφορες χώρες ώστε να καταργηθεί η δασκαλία της συγκεκριμένης θεωρίας. Και διαβάζω και από την επόμενη σελίδα 120, αναφέρει το ρητό του Θεοδόσιου Ντομπζάνσκι και λέει: χωρίς αυτή τη θεωρία δεν θα μπορούσαμε να κατανοήσουμε πως ένα άθροισμα από χημικά συστατικά και κύτταρα, όπως ο άνθρωπος, έγινε ικανό να είναι ζωντανό, να αισθάνεται χαρά και πόνο, να ξεχωρίζει την ομορφιά από την ασχήμια και να διακρίνει το καλό από το κακό. Όταν το διάβασα, πραγματικά χτύπησε η καρδιά μου μέσα. Δηλαδή, θα ήθελα να ρωτήσω τον οποιοδήποτε, η εξελικτική δηλαδή θεωρία εξηγεί το πως ο άνθρωπος διακρίνει το καλό από το κακό? Πρώτα απ' όλα να πω, έχουμε ασχοληθεί βέβαια σε άλλη εκπομπή, αλλά μόνο δύο προτάσεις, Ανέστη, και σου δίνω το λόγο. Αυτό καθεαυτό, η ύπαρξη καλού και κακού, δεν υφίσταται στα πλαίσια της εξελικτικής θεωρίας. Όπως πολύ απλά μπορεί να καταλάβει οποιοδήποτε ακροατής, δεν υπάρχει καλό και κακό στο ζωικό βασίλειο. Δεν υπάρχει περίπτωση να πω ότι αυτό το λιοντάρι που σκότωσε περισσότερες αντιλόπες είναι κακό ή χειρότερο από το άλλο λιοντάρι που σκότωσε δύο αντιλόπες. Έτσι, γι' αυτό ακριβώς δεν υπάρχει αντικειμενικά καλό ή κακό, και βάσει της εξελικτικής θεωρίας δεν έχει νόημα ούτε δικαιοσύνη, ούτε δικαστήρια, ούτε εφαρμογή ποινών. Γιατί ο καθένας απλώς, βάσει της επικράτησης του ισχυρότερου, κάνει αυτό που πρέπει για να επικρατήσει σε ένα βάρβαρο περιβάλλον. Αυτό λέει η εξελικτική θεωρία. Υπάρχει τυχαιότητα και υπάρχει η μόνη κατεύθυνση της επικράτησης του δυνατοτέρου.
Είναι μια αυθαίρετη δήλωση και μου θυμίζει τη δήλωση που κάνουν το ιερατείο στον Πιλάτο όταν πηγαίνουν τον κύριο να τον δικάσουν. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, λοιπόν, λέει στο 29 εδάφιο: εξήλθε λοιπόν ο Πιλάτος προς αυτούς και είπε: τι να κατηγορεί αν φέρετε κατά του άνθρωπου τούτου? Απεκρίθησαν και είπαν προς αυτόν: εάν ούτως δεν είναι το κακοποιός, δεν θέλουμε σε παραδώσει αυτόν. Εμείς αποφασίσαμε ότι είναι ο κακοποιός. Εμείς αποφασίσαμε ότι αυτό είναι το σωστό. Να τα αποδείξουμε με τον ορθό λόγο. Αυτό είναι που ζητούμε.
Δηλαδή, η εισαγωγή του βιβλίου έχει βαρύγδουπες διατυπώσεις, οι οποίες σε μια απλή κριτική σκέψη δεν ευσταθούν.
Ναι, υπενθυμίσουμε στους αγαπητούς μας φίλους ακροατές ότι και ο Δημήτρης και εγώ είμαστε στο χώρο της εκπαίδευσης, είμαστε καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η ειδικότητά μας είναι φυσική βέβαια, αλλά είμαστε σε επαφή με όλα τα μαθήματα των θετικών επιστημών. Ο αδελφός ο Αλέκος φυσικά, όπως γνωρίζετε όλοι, είναι γιατρός, καρδιολόγος. Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια άποψη πάνω στο θέμα, βέβαια δεν επικαλούμαστε τους εαυτούς μας, αλλά διατυπώνουμε αυτό το οποίο εμείς σαν καθηγητές, σαν γνώστες μέχρι κάποιο επίπεδο του αντικειμένου παρατηρούμε, και βέβαια εκπλησόμαστε από τη μία μεριά να βλέπουμε τη διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης με σαθρά θεμέλια, γιατί θα δούμε ότι, όπως είπες Δημήτρη, στην εισαγωγή βαρύγδουπες δηλώσεις, και εν συνεχεία όταν φτάνει το κρίσιμο σημείο να φανεί πού είναι επιτέλους κρυμμένο το μυστικό της μακροεξέλιξης, εκεί πέρα δεν υπάρχει τίποτα.
Τίποτα.
Και η αντίφαση μεταξύ του πρώτου τόμου και του δευτέρου τόμου, να πούμε βέβαια γενικά ότι και τα δύο βιβλία είναι σχετικώς καλογραμμένα, ιδιαίτερα θα μιλήσω εγώ για το δεύτερο τόμο, είναι πολύ καλογραμμένος. Εγώ από τότε που ήμουν μαθητής μέχρι τώρα δεν έχει αλλάξει. Είναι ο τόμος που μιλάει για το γενετικό υλικό, για την έκφραση της γενετικής πληροφορίας, τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA, βιοτεχνολογία. Και εγώ σαν μαθητής το είχα δώσει πανελλαδικός το μάθημα αυτό το 2001, και από τότε μέχρι σήμερα πολλές φορές το έχω κρατήσει το βιβλίο αυτό, το συμβουλεύομαι, το διαβάζω.
Είναι πολύ καλό γράμμα.
Πολύ ωραίο βιβλίο, πάρα πολύ ωραίο. Αξίζουν συγχαρητήρια στους συγγραφείς, και ιδιαίτερως επειδή πραγματεύεται πολύπλοκα θέματα που αφορούν τον τρόπο που λειτουργεί το DNA, καταφέρουν να τα εκλαϊκεύσουν και να τα δώσουν στο επίπεδο των μαθητών της Λυκείου με ένα πολύ επιτυχημένο τρόπο. Και πραγματικά διαβάζοντας το, κάποιος του έρχεται έτσι πολύ ομαλά η μετάβαση σιγά σιγά στα βαθύτερα επίπεδα των μηχανισμών του DNA, ιδιαίτερα όταν μιλάει για τα θέματα της αντιγραφής. Δεν θα τα πούμε από τώρα, γιατί θα έχουμε ειδική εκπομπή για το DNA. Τα θέματα της μεταγραφής της πληροφορίας, ώστε να γίνει μετά η μετάφραση, όπως λέμε, σε πρωτεΐνες. Μηχανισμοί φοβερής πολυπλοκότητας που υπάρχουν και ακρίβειας. Το DNA παρομοιάζεται με ένα σκληρό δίσκο που μπορεί να αποθηκευτεί η γενετική πληροφορία, να μεταβιβαστεί, να εκφραστεί. Και διάφοροι μηχανισμοί που υπάρχουν. Εγώ μάλιστα μου έκανε τρομερή εντύπωση, μόνο για ένα λεπτό θα το αναφέρω, κάτι το οποίο οι μαθητές της Λυκείου σίγουρα το ξέρουν και από την καλοκαιρινή προετοιμασία σίγουρα θα έχουν φτάσει εκεί, που αφορά το λεγόμενο οπερόνιο της λακτόζης. Αν πείτε σε ένα μαθητή που μελετάει βιολογία οπερόνιο της λακτόζης, θα σας το πει κατευθείαν τι είναι. Εγώ μόνο ένα λεπτό θα το πω για να φανεί τώρα η αντίφαση. Έχουμε ένα βακτήριο το οποίο τρέφεται με γλυκόζη. Μέσα στο βακτήριο, στο DNA του, υπάρχει η πληροφορία να κωδικοποιηθούν κάποια ένζυμα. Εάν εκλείψει η γλυκόζη και υπάρξει ως τρεπτικό υλικό η λακτόζη, την οποία κανονικά δεν τη μεταβολίζει το βακτήριο, αλλά αν εκλείψει η γλυκόζη, θα κωδικοποιηθούν τα κατάλληλα ένζυμα για να μπορέσει να τραφεί με λακτόζη, να μην πεθάνει. Είναι ένας μηχανισμός προσαρμοστικότητας σε αλλαγές του περιβάλλοντος. Το γεγονός ότι ενώ υπάρχει πληροφορία για να συντεθούν τα ένζυμα που θα μεταβολήσουν τη λακτόζη, αλλά δεν γίνεται αυτό υπό φυσιολογικές συνθήκες, γιατί υπάρχει γλυκόζη, οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει ένα ειδικό ένζυμο που λέγεται καταστολέας, ο οποίος πάει και προσδένεται στην αρχή του γονιδίου και επηρεάζει και εμποδίζει το ειδικό ένζυμο, την RNA πολυμεράση, να πάει και να δημιουργήσει, να μεταγράψει για να δημιουργηθούν τα ένζυμα για τη λακτόζη.
Δηλαδή από βιοχημεία ο κύριος,
Ναι, δηλαδή βάζει ένα εμπόδιο, ένα φραγμό, ώστε να μην ξεκινήσει η μεταγραφή αυτού του γονιδίου, γιατί δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να υπάρχουν αυτά τα ένζυμα, εφόσον δεν υπάρχει λακτόζη στο περιβάλλον. Αν όμως εκλείψει η γλυκόζη και το βακτήριο βρεθεί σε περιβάλλον λακτόζης, το ένζυμο αυτό, ο καταστολέας, που εμποδίζει τη μεταγραφή του γονιδίου, έχει μια ειδική υποδοχή που μπαίνει ένα μόριο λακτόζης, γιατί υπάρχει στο περιβάλλον,
και το πανεργοποιεί.
Το παραμορφώνει. Δεν μπορεί να προσδεθεί στην αρχή του γονιδίου και πλέον η πόρτα είναι ανοιχτή για να μεταγραφεί αυτό το γονίδιο που υπό άλλες συνθήκες δεν θα μεταγραφόταν, να δημιουργηθούν τα ένζυμα και να μπορέσει το βακτήριο να τραφεί, να διασπάσει τη λακτόζη και να τραφεί. Όταν εκλείψει η λακτόζη, απελευθερώνεται πάλι ο καταστολέας, πάει και προσδένεται στην αρχή του γονιδίου και δεν μεταγράφεται το γονίδιο. Είναι ένας καταπληκτικός μηχανισμός. Θα πω μια απλή παρομοίωση για να γίνει κατανοητό στους ακροατές μας. Στο αυτοκίνητο υπάρχει ένας θερμοστάτης. Εάν η θερμοκρασία αυξηθεί, ο θερμοστάτης ανοίγει, δηλαδή επηρεάζεται από την αλλαγή του περιβάλλοντος, ενεργοποιεί το βεντιλατέρ και ψύχεται η μηχανή. Όταν πέσει η θερμοκρασία, κλείνει ο θερμοστάτης, το βεντιλατέρ απενεργοποιείται, δεν χρειάζεται να λειτουργεί και να καταναλώνει ενέργεια από την μπαταρία. Αυτός ο μηχανισμός που ανάλογα με τις μεταβολές του περιβάλλοντος αντιδρά, είναι αυτό που λέμε στην επιστήμη αυτόματος έλεγχος. Είναι ένα πολύ απλό παράδειγμα αυτομάτου ελέγχου. Αυτό υπάρχει και μάθημα στις πολυτεχνικές σχολές. Το είχαμε και εμείς στη σχολή μας με τον Δημήτρη. Αυτό όμως το έχει σχεδιάσει ένας νους ανθρώπινος και το έχει υλοποιήσει. Αυτό δεν έχει καμία αμφιβολία κανείς ότι έχει γίνει από άνθρωπο μέσα στη μηχανή ενός αυτοκινήτου. Στα κύτταρα όμως, που είναι πολύ πιο πολύπλοκο, έρχεται μας λένε να έγινε τυχαία μέσα από εξέλιξη. Και στο ένα τόμο διδάσκονται όλοι αυτοί οι μηχανισμοί, καταπληκτικοί, θαυμάζεις και πραγματικά εγώ τελειώνοντας ας πούμε την ανάγνωση των δύο πρώτων κεφαλαίων, λέω ότι δεν είναι δυνατόν παρά να δημιουργηθεί η ερώτηση μέσα σε ένα μαθητή ποιος τα σκέφτηκε αυτά και τα φτιάξε. Πώς λειτουργούν έτσι και ποιος τα φτιάξε. Ένας ειλικρινής μαθητής δεν μπορεί να μην αναρωτηθεί το ποιος τόσο ωραία, γιατί πραγματικά είναι πολύ ωραία διατυπωμένα και εξηγημένα μέσα στο βιβλίο. Ο πρώτος όμως τόμος έρχεται και λέει η θεωρία της εξέλιξης. Μεταλλάξεις, τυχαιότητα, δημιούργησαν όλα αυτά. Αυτή είναι η μεγάλη αντίφαση που υπάρχει φέτος ειδικά, που οι μαθητές καλούνται να εξεταστούν και στα δύο αυτά τεύχη.
Τολμώ να πω ότι αγγίζει τα όρια της σχιζοφρένειας. Είναι πολύ βαρύς ο όρος, αλλά δυστυχώς έτσι είναι. Ενώ ο Παύλος την ώρα που αγορεύει ενώπιον του Φίστου και του βασιλέως Αγρίπα και του λέει ο Φίστος, μένεσαι Παύλε, τα πολλά γράμματα σε φέρουν σε μανία, λέει δεν μένω με κράτηστε Φίστε, λαλώ λόγους αληθείας και εννοώς υγιένοντος. Πράγματι το βιβλίο είναι καταπληκτικά γραμμένο το πρώτο μέρος, αλλά το δεύτερο με την αυθαιρεσία αυτών που το διατυπώνουν εξεπέφτει πραγματικά και είναι προς έλεγχον. Θα συνεχίσουμε. Τι ώρα είναι,
είναι για διάλειμμα.
Για διάλειμμα. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, και εμείς είμαστε συνεπαρμένοι με το θέμα αυτό, γιατί αποτελεί ένα πολύ σημαντικό θέμα. Στο σημείο αυτό θα παρακαλέσω τον αγαπητό Νίκο και Νίκο να μας βάλουν ένα ύμνο για να ακούσουμε.